Nu tā, esam ievilkuši elpu. Nu tā pirmā tūrīte bija drusciņ tā pagarāk līdz puses pārtraukumam. Nu tagad būtu drusciņ iesāk, nu līdz pūkstens vieniem. Turpinām par cilvēku. Es tā biju iedomājies, ka mēs būsim tālāk tikuši, bet pateicoties jūsu šiem jautājumiem tādai diskusijai, nu mēs pie tā cilvēka aizķerāmies ilgāk. Un ja jau aizķerāmies, tas notika dabīgi. Andraukos jums neuzspieda. Andraukos iesaistījās sarunā. Parunā ieklausījās. Es no jums daudz ko interesanti ar jū. Es jūtu jūsu paudzi. Tas ir forši. Bet tagad iesim drusciņ tālāk, bet paliksim pie cilvēka. Saprātīgais cilvēks, no ar tevi sešu ar homo sapiens, nu, dažādās valodās arī var dažādi pateikt, bet saprātīgais. Griba jūtas prāts virs instinktiem. Nu, skaidrs, ka tā nav fizika. Skaidrs, ka tā nav fizika. Bet mēs fiziķis ir cilvēks. Un tāpēc skatāmies. Ir cilvēka pamatu pamatā, un tas ir dzīvniekums, dzīvnieciskums. Dzīvnieciskums ir instinkti. Lai pēc fizioloģija visiem tur pirmā signāla sistēma strādā, nu, lai dzīvnieki domā? Domā. Domā. Bet ja ne ar vienu zirgu, es neesmu spēlējis viņam tik lielu galvu, taču viņam došana lielas domas ir. Bet es neesmu sarakstījies internetā, nav neviena dzīvnieka, ar kur es varētu aprunāties. Nu, tas tā. Instinkti. Pēc tam cilvēks jau sāk, kaut kur tā ļoti tuvi instinktiem ir griba. Mēs piedzimstam kā mazie gribulīši. Tā griba jau cilvēkam dabas mātī ir iedota. Un iedoti aizmetņi jūtu pasaulē un prātam. Aizmetņi ir ģenētiski iedoti, bet, kā jūs zināt, ģenētika nav likums kaut kāds. To ļoti nepareizi cilvēks saprot. O, ģenētiski. Mats nenokritīs, ja ģenētiski nebūs noticis. Stop. Ģenētika ir iespējas. Un pēc tam daudz kas nosaka to, vai tā ģenētika nostrādās, nenostrādās. Es nerunāju par to, ka kaut ko tur sāk ģenētiski iejaukties un tā tālāk. Ģenētiski. Un ģenētiski mēs arī esam ļoti, ļoti atšķirīgi, bet principā visi ir cilvēki. Un piedošana, kas tur tā cūklēka, mēs vēl tuvākais, kas ir cilvēkam jāī. Tur tā fizioloģija ir ļoti līdzīga. Visām automašīnām ir 4 riteņi. Es nerunāju, kur var braukt ar 2 riteņiem velospēdu un ar 5 riteņiem un tā tālāk. Un kara tehnika ir tur ar daudziem riteņiem. Bet principā, lai tu braukt normāli, 4 riteņi. Tā kā ir kaut kas kopīgs kaut kādai lielai grupai ķermeņu. Labi, bet tagad pa cilvēku vēl. Griba. Ir tāds vārdiņš vajadzības, to apmierināšana, izdarība. Izdarība, es nemāku pateikt ne angliski, ne krieviski, to tā lākā labi latviešu, izdarīt kaut ko. Es gribu un es daru. Un ļoti daudzi cilvēki, viņi grib, viņam ļoti domina, viņam ir gribas spēks. Un viņi grib kaut ko darīt. Ko darīt un kā? Viņi skatās, ko varētu izdarīt. Bet viņi grib darīt un izdara. Malač. Bet ir cilvēki, kuriem ir izkopta jūtu pasauli. Es jūtu, es izjūtu. Šodien arī es daudz ko izjūtu. Uz jums skatoties, klausoties, es drusiņi tev parunāju start pārtraukumā. Bet tas viss, ko es tev pateicu, es vienā vienā man izjūtu līmenī radies, ko es tev pateicu. Es nezinu, kā zirgi jūtās, ka tu ar zirgu parunātos. Nu, parunātos pačubināt viņam pierīt un tā. Viņš jau zirgs varbūt kaut ko izjūt, kāpēc ne? Bet kaut kas būs savādāk nekā cilvēkam. Un arī citiem dzīvniekiem būs savādāk. Bet cilvēkam, un cilvēkam mēs lietojam vārdus. Emocijas, tēli, izjūtas. Mīļie fiziķi. Nu, es tā arī jūs nosaucu. Jūs būsiet daudz, kas viss, kas jūs būsiet. Neobligāt fiziķi, bet šī ir tikai fizikas sekcija. Tas ir tikai vārdiņš. Izjūtas ir pamats cilvēkam. Vispirms ir jāizjūt. Un es parasti saku, ja tu neizjūti fizikālo parādību, neizjūti viņu, tad tam prātam tu būsi tikai zubrītājs. Tu var mehāniski iezubrīt, bet jaunradē Dievs, ko tu neizdarīsi. Tev ir jājūt. Un daudzi zinātnieki, lielie gari, viņiem ir šī te izjūta pamatā. Un tad viņi to izjūtu, pieliek prātu klāt. Un emocijas, kas kaut kur rodās, zinātniekiem ir drusciņ tāds mierīgs piebremzēts, bet tas nenozīmē, ka zinātniekam Jānim, viņš ierauga skaistu meiteni Anniņu, ka viņam to nemostās jūtas pret to Anniņu. Tas nebūtu to nenozīmē. Un ja tam zinātniekam Jānim tā jūta pasauli ir neizkopta, viņš tikai zina kvantu mehāniku vai dakteris, kas tikai operē vienu noteiktu operācijas veidu taisu, Un tur blakus vien forša meitene ir, kā saka, kur varētu veidot dzīvi kopā un tā tālāk. Nu, tas būtu tas, ka mīnus cilvēkam. Bet jūs labi ziniet, ka ir, es nezinu, vai jūs jums jālas Blaumanas skolā vēl. Nu, tā, savu, jā. Nu, jā, Blaumanas, nu, es esmu Blaumaņa laika, tas, kas ir, man bija jālas, un tāpat tās Rainis un visi tie ir tie mani. Bet tie bija ārkārtīgi gudri intelektuāli cilvēki, mākslinieki, rakstnieki, kas aprakstīja reālo dzīvi tādīs laikos. Un tie teicieni, kas nāk no senatnes, nu, labi, tie ir neseni, bet var jau iet kaut ko senatnē arī, ko tur Plātons ir teicis, ko tur teicis Konfūcijs, nu, tālāk mums tie rakstāvots vienkārši nevēlk tālāk tur. Tiem žogiem, ko prāts uzceļ, jūtas kapja pāri. Kolosāls teiciens. Bet to žogu atdažreiz nevar uzcelt, pirms tev jūtas nav. Tas ir kopsaistībā. Es šinies te dienās nerunāšu par sistēmisko domāšanu. Tāpēc, ka jūs atnāksit uz universitāti, neatbraukt uz ārzemēm vai kaut kur, laipni lūdzu, ja es vēl to studiju kursu piedāvāšu, nu vienkārši, kā saka, būšu kondīcijā. Tad es jums lasīšu šo studiju kursu, stāstīšu, nu kur lasīšu, tas tās vārdiņš ir lasīt, vai ne? Es parasti, es nelasu. Es skatos uz jums, domāju, es zinu, kas man jāsaka, bet es nelasu neko. Šo tur terminus jā, tos jā. Tā ir doma kartstifēja, bet es nelasu neko. Teksti tur nav. Man būs arī bildes, ko ir teksti. Bet, lūk, vārdu nozīmes ir jāzina. Un tāpēc es parādu. Instinkti, griba, jūtas, prāts. Un jūtas un prāts ir kopsaistībā. Normālam cilvēkam. Un tur par blakus vēl griba arī ir. Un cilvēka garīgā dzīve, garīgums, ietver sevī šos trīs vārdus. Prāts, jūtas, griba. Un tas viss ir virs instinktiem. Nu, tā tas varētu būt. Izdarība, izjūtas, es izjūtu, un pēc tam es izprotu. Izpratne ir virs izjūtām. Var skatīties filozofiski, psiholoģiski, tā ir cilvēka attīstība arī. Dzīvnieki arī ļoti dažādi attīstīti. Delfīni, kā saka, ir... Nu, mēs bieži sakam delfinu, jā, aizbrausat pie Klaipēdas, ja tur ir delfinārijas vai ne, nu tā, no nu, tur viņi trenē tā, bet delfīni ir ļoti interesanti dzīvnieki, un pa citiem nerunāsim. Bet izpratne, izpratne ir tad, kad es redzam cēloņu seks sakarības, lūk, te bija tas jautājums, drusiņi arestīvoties par tiem cēloņiem, te ir seks, vai ne, rezultāts, kur ir cēloņus, izpratnes līmenī vaiga abus, Es saprotu, kas tas ir, un es izprotu, kāpēc tas tā ir. Viens teikums. Es saprotu, kas tas ir. Tas nozīmē, mani vārdi, es esmu pielicis vārds, es esmu nosaucis, vai ne? Es zinu, ka šī meitene ir Krista, tā viņa ir savu nosaukta. Bet mums ir šeit Krista. Nu, Krista ir vārds tikai. Nu, bet jo es tagad zinu, jā, te ir reāla meitene, kuru es redzu, un viņa ir saukta par Kristu. To vecāk tev kolosāli foršu vārdiņu ir iedevuši. Un Krista, tas vārds, jau neko nenozīmē. Tas ir kalendarā tikai, bet te ir kaut kas tāds, ko tas vārds apzīmē. Un tad ir tas elektrons, tas ir kaut kas, ko cilvēks nav netaustījis, neredzējis. Kurš ir redzējis elektronu? Varbūt, ka jūs starat tādu uzdevumu, tad beigos un redzēt viņu. Nu, beidziet. Elektroni nav tieši doti. Elektroni cilvēki izdomāti. Bet mēs ticam, tu tici elektronam. Vai, vakar instansāri. Mēs varētu tā balsot it kā tā, lai. Jūs ticat elektronam. Redzēs neviens nav. Mēs ticam tāpēc, ka ir elektronika. Kad inženieri, pamatojoties uz domu par elektronu, ir radījuši elektroniskās ierīces, un tās darbojas tāpēc, ka, lai viņas darbotos cilvēku doma pasaulē, ir elektrons. Kvantmehānikā tur būs elektroniskie stāvokļi, tur ir kvantmehānika. Piedošana, tur ir elektriskā strāva, makrofizika. Kā tur kvantmehānika, om likumam vai ne, nu tur nekāda kvantmehānika nevajag. Ticība. Zinātnieks tikts cilvēku prātam. Ja tu netici cilvēku prātam, tur nevar būt īsti. To jau sevi var saukt par zinātnieku. Bet, nu, ir jāsaprot, ko nozīmē vārds zinātne. Zinātnē ir divas pazīmes. Realitāte, tātad tas, ko var novērot, tieši vai netieši. Elektronus novērot netieši. Netieši. Un elektrons saka, es tam ticu, tāpēc, ka, re, ir tā elektronija. Tu kā es neticēšu elektronikai šeit? Kā es neticēšu lampiņai kaut kādai, kur, nu, priekšsats par elektroniem un tā tālāk? Nu, tā bija baidzīgi. Ciet vēl elektronika. Nu, kurš tur bijis? Es tur esmu ar cieto fiziku nodarbojies, neesmu vien elektronis, es redzēju, es nevienu jonu turēju rokā, tur es tekšu to sintēzi, kustēsīju bāriju titanātu, es tekšu tur paņēmu pulverīti bāriju karbonātu, titānu dioksīdu, vienu modifikāciju, samaisīju kopā, burtiski tā kā, kā pankūks cep, sajauc tos pulveres kopā, lai labāk samaisās jau pielēju speciālu šķidrumu tādu, kas pēc tam izgaro, sapresēju tabletītes un pēc 1400 grādiem, apmēram kādu stundu turēju, bet pirms tam lēnītēm uzcēlu temperatūru, izturēju un pēc tam lēnītēm atsasēju. Tā bija mana laborantu darbs. Un tikai pēc tam es sāku saprast, bet es sēžu pie tās krāsnes ar roku, griežu visus reostātus un tā tālāk. Tagad to viss izdara robots. Robots izdara. Bet tad es, un tad es domāju, un tad es tur sēdēju pie tās elektrikrāsnes, un es zinu, un tad es domāju, vau, kas tur tagad iekšā notiek? Es domāju par elektroniem, es domāju par bāriju titanā. Kā no bāriju karbonāta titāna dioksīda tagad? Tur notiek pie 1400 grādiem difūzijas process. Un tur notiek ķīmiska reakcija, tur rodās jauns materiāls. Bāriju karbonāts nav vairs, jo karbonāts CO2, kas tas 3 vai 4, kas tur ir, CO2 iznāk ārā, to es tur izalpoju, sālpoju, aiziet pa durīm ārā tur. A, tas, kas tur paliek, tas bārijs, titāns, no skāpeklis, protams, bārija titanās, man iznāk jauna viela. Tā sākās mana zinātne. Pirms tam skolā, kā saka, nu vai deniņas, pat tā cietu to ķīmīnam, bet visi dzirdēs nebija. Bet tas bija tik vienkārši. Še, še, ej strādā. Es kā tas iznāca. Nu, man tas iznāca. Es nezinu, kā jums. Es turpa jums īšim, mums kaut kā savādā. Nu, nu lūk, cilvēka apziņa, cilvēka gara izpausme, viņa apziņas līmenī. Lūk, tas garīgums cilvēka, apziņas līmenī, garīgumam ir divi līmeņi. Un atkal, kāda līmeņa, kā tur ir ar to mākslīgo intelektu? Nu, tur nerunā par šitādām lietām. Tur ir prāta operācijas, kas ir datorā ieliktas. Elementārās bula algebra, jā, nē, tur nu, tā loģiskā struktūra, tā ir elementāra. Bet ar to elementāro struktūru, formālo loģiku, matemātisko loģiku, var izdarīt brīnumu lietas. Bet tas brīnums ir tikai nu, tāds, kāds viņš šodien mums ir. Un tas ir tālu no dabiskā, kas notiek nervu sistēmā. Tas tur notiek pavisam savā. Tur elektrona strāvas, kaut kādi trigeri, kur nekā tāda tur nav. Nu, ne. Nu, tas par cilvēku vēl. Par instinktiem. Nu, vedini, ir barošanās instinkts. Dabas māti instinkts mums iedod. Datorā ir kas? Mātes plate. Mātes plate ir kaut kas tāds. Tā, kad tu datoru aiznes mājās, tu ieslēdz viņu, nu, viņš jau pamostās. Bet ar to pašā ar viss ir. Un, ja tu datoru neinstalēs programmas, nu, viņš jau tur nekas nebūs. Un tas garīgums viss pēdiņās. Mēs instalējām programmas, un ļoti daudzi cilvēki, kas to dara ikdienā tagad, viņi sāk domāt, ka to cilvēkā viss notiek tāpat viņā. Jā, es jums arī idejas, es jums domas tagad dotu. Paklau, ārprāts, kas te notiek? Sasā, Andraukos atbrauc, un tagad notiek doma pāraicis. Uj, ko telepātijas un tā tālāk. Viņa draugi, tas ir elementāri. Ja cilvēks sazinas savā starpā, tā ir telepātija. Ikdienā ir telepātija. Manas domas tiek caur skaņu, ja balssaites kustās. A, kas balssaites kustina? Nervu sistēma. Kas tāpēc tam notiek? Skaņa nāk ārā. Skaņa fizikā. Oidienī. Tembrs, frekvences, viss, kas vajadzīgs. Pamatskolas fizika tā ir. Pamatskolas. Bungādiņš iesvārst. Pēc tam aiziet visur tā, aiziet uz dzirdes centru. Ir divas ausis, tur ļoti interesanti. Man pašlaik ir uztveres spektrs mainījies. Nu, vecumā tā notiek. Man šitā ausa strādā savādāk nekā šitā, un man tagad ir moderno ausu skaņas pastumēt, es viņu šodien nelietoju. Es varu izdzīvot arī bez viņa vēl, bet man sliktiem gadījumiem ir tāds nopirkts. Dārgs prieks, 600 eiro. Iepās vienu ausī, un tad te bišķi labāk ir. Bet ko man izdarīja? Kolosāla meitene Minnesotā, viņa pēc tam no Amerikas atvērtās tehnoloģijas. Šeit Rīgā tur tas viens. Bet tad tas ir izplatīts arī citur. Viņa pamainīja spektru, jo man šeit laiš skaņu faktiski ausī. Bet tās skaņas spektrālais sastāvs ir cits. Viņam pastiprina man augstās nošas skaņas, augstos toņus, jo tie ir tie, kas ar vecumu slīd lejā. Un tad es dzirdu labāk. Tagad, ja man augstie toņi pietrūkst, dažreiz ir tā, šobrīd es ļoti uzmanīgi klausījos, ko tu saki tur man aizmugurē. Bet es uztvēru, sapratu. Bet ir traki, es nesaņemu kvalitatīvu skaņu. Augstie toņi, tu viņu zaiet, skaņa šeit ir pilnvērtīga. Bet man viss tā uztveru sistēma ir tāda, ka augstie tonīši netiek uztverti, un beigās es vairs to tavu vārdu nesaprotu. Jo vārdām ir, un katrā valodā ir savs tas spektrs fonētiskais. Nu, kas tas ir? Nu, tā ir fizika. Fizika? Fizika tik tev, cik tev skaņa. Pārējais viss. Tā ir psiholoģija, fizioloģija. Ezit? Un fiziks kopā ar psiholoģiju un filozofiju, fizioloģiju un filozofiju kā vispārēja, ka visu to saņem lielā maisā. Nu, tas ir Andra Unkuls 75. Gados. Jūsu gados, viņa dieniņa cilvēka. Tas nebija. Es nevarēju tādas lekcijas lasīt neko, tāpēc, ka man tas viss bija jāpārdomā. Es esmu lasījis daudz visādas vasāmos klausies, bet es nevien tā īsti necitēju, tāpēc, ka es esmu to pieņēmis zināšanai, bet es esmu kārtojis savas domas savā galvā. Un tagad es skatos paklauk, bet gribētos tagad tā pastāstīt citiem ar. Varbūt, ka noder. Nu tā. Barošanās instinkts, pašaizsardzības, vairošanās. Nu, forši instinkti. Bet es nezīmēju šeit apakšā parasti, un rīt, un sestdien es rīt to nerādīšu to bildu vairs, nu, jums tiktai tiks. Kā ir ar tiem barošanās instinktiem? Baigi forši, kā jūs pēc brokstīm jutāties? Nu, tas labāk nekā pirms brokstīm varbūt. Nu, paēdis cilvēks. O, laba jušana ir. Laba jušana pēc tam. O, paklūt, man liekas, rīt mēs rēdīsim brokastis, jo pēc tam atkal būs laba jušana. Laba jušana ir. Forši kaut ko kafiju iedzert, vai, nu, es nezinu, ko katrs grib iedzert, ko no rīta noēst. Laba jušana pēc tam. Bet laba jušana ir arī, kad viņš šnabīti iedzer. Ir visādi krēņķi, teiksim, un tā tālāk. Nu, šnabi tagad, šnabadzeršana, tas ir noiets etaps, tagad ir narkotikas. Un pie tam ne jau kaut kāds tāds, ka tur tabletes arī vai ošņā līme, un, nu, tāds. Bet uzreiz asinīs iekšā, un tas aiziet daudz ātrāk uz efektu. Pēc tam lido. Baigi forši. Bet kā ir ar nosēšanos? Švaki. Tikt vaļā no tā negatīvā. Faktiski, tu esi instinkts labsajūts. Tu to labsajūtu mākslīgi sāc ģenerēt. Mākslīgi. Un, godīgi sakot, uz savu dzīvi saboju. Nu, jūs pa narkomānu. Nu, dzērāju vecos laikos. Tagad arī dzērāju, jo vecās paudzes narkotikas nelietot iedzeršanabi. Vai ne? Veči sevišķi. Mētenēm, es negribu runāt mētenes, ja mētenes, tas ir daudz, kas citādāk. Bet narkotikas jau, bet arī drusiņi mazāk, man liekas, ka puikas durās vairāk nekā mētenes. Tā nu tas ir. Domājiet par to, vērojiet, un domājiet, kā tas par sevi un savu tuvāko apkārtni. Un tas ir ārpās, ka jums skolā var iebērt to narkotiku ēdienā, un pamazītiņām var iedabūt jūsos. Es tagad šausmu stāstu, bet, piedodiet, es varu nestāstīt arī. Bet, ja tas ir reāli novērots, es kā fizīts nevaru ignorēt to, kas reāli pastāv. Man par to jārunā. Skolā par to nerunā. Nu, re.
Tādēļ jau apsarunā.
Ko?
Tādēļ esmu ārklīgi apsarunā.
Nu, jā. Tā. Bet laba jušana. Labas jušanas dēļ to dar. Tevi krenķi darbā kaut kur, tu esi ar savu mēteres aplēsies, vai viņi tev uz randiņam atnākusi, vai tu tik krenķis ņem. Nu, kā lai tos krenķis noņem? Tie ir arī stresi un tā tālāk. Labi, labi, jums ir droši vien vēl nav bijuši un nebūs. Es ļoti novēlēju, jums tādi krenķi nav.
Jā.
Nu, jā, nu, jā, nu, malači.
Nav vietu,
jā. Bet labi, tātad no šeienes nāk alkoholisms un narkomānija. Viņa ir saistīta ar instinktīvo bāzi šeit. Laba jušana. Nu, kurš negrib labi justies? Un to var panākt. Tas nav saprātīgais cilvēks. Tas ir necilvēks tur uz apakšu. Bet šeit iet uz lī. Pašā sasīju, nu, pārīgi forši. Spilta gaisma, zīlīs bišķiņ savērās, ja tas pat pievēr acis. Mazais bērniņš instinktīvi pievēr acis, pajautājot mammai tētim, nu, kā saka, viņi jūs ratiņos vadāja, kā jūs uzvedāties. Instinktīvi. Karsta panna. Tu esi uzlikusi uz karstas pannas pirkstu? Nē.
Nekārši.
Tu esi, o, pajautā viņam, bet tagad, vai tu tici, ka viņš vai es nekad tu neliks otrreiz?
Es nevaru. O,
tev nav jāliek, paklausies, ko viņš teica.
Jā, nevajag karstas pannas.
Jā. Bet daudzos gadījumos, jūs sapratāt, tagad vispārinājumu. Skolotājiem ļoti bieži ir sevišķi jau tādi stūrgalvīgi skolnieki un tā tādā lielām galvām paraskasi. Viņus vajag nolikt tādā sarežģītā situācijā, lai viņi paši piedzīvo, ka viņi iesiežās pēķē. Iestāstīt nevar. Pēc tam? Jā. Nevajadzēja tā darīt. Nevajadzēja tā darīt. Un tie atšķirās fizici no skolotāja. Fizicim arī jārada situācijas, lai jūs sākat domāt. Jo skolā jau parasti, parastie cilvēki, zubra.
Nevienmēr.
Vienmēr, nekas nekad nav vienmēr. Visi mēs zinām varbūtību tikai.
Mēs cenšamies izvēlīties no sāpēm, tomēr situācijas, kurās mēs paši sev izvēlamies jūs sāpes, lai izvērt no garlaicības.
O jā, oj, to es vienā konferencijā skolnieku dzirdēju. Tur bija interesants referāts, es aizmirs par ko, un tad bija tieši tā. Faktiski, teicā, man tā skola līdz kaklam, tur nekas interesants nenotiek, un tad es daru kaut kādas tur evaņģēlības. Tā ir īpatnē reakcija, tikai es vienmēr pēc tam puisi parunājos, foršu puisi, tikai esi uzmanīgs. Es saprotu, ka tā skola ir nedot baudījumu dzīvei, vai ne? Bet stop, tas, ko tu dari tanī vietā, padomā, vai tas ir labi darīts. Bet, nu, tas tā. Nu, ne. Pašais sadzību, o, drošība. Paklau, bet kas ir riskantie sporta veidi? Kas šiem cilvēkiem nav tā? Viņi augst izbaudīt situācijas, ka motosportisti ir divi koki. Tur blakus viss tā kolona kā dot krosā kaut kur. Un viņš ir izmērījis, ka tas motocikls stūri ir tik bišķiņ, nav tik plat, ka viņš izbrauks starp tiem diviem kokiem. To es atceros no pieredzes, tāpēc aiz tā koka bija krūbi tur, un netanīt starpā, bet aiz koka es sēdēju un skatījos, nu kā brauc moči, krosā. Tu jau kaut esi bija līdz trasē faktiski. Bet ir dzīves piemērs man. Un es tur sēdu, skatos, visi baigi skrien garām, un pah, viens pēkšņi izstriec savu tiem kokiem. Nu viņš ir uzvarēja, nu meistars, viņš riskēja. Jo viņš varēja drusim palāpa kreisi stūries, nu neizbraukts ar tiem kokiem. Viņš izbrauc. Viņš bija meistars. Riskantie sporta veidi, tā ir adrenalīna alkas. Tu gribi dabūt adrenalīnu, izjust, kā tas ir, ka viss labi beidzās. Viss labi beidzās. Bet tas pārdzīvojums, kas ir, ka tu esi saglabājies, tas ir... Un cilvēki riskē vienreiz, otrreiz, trešoreiz, no labi, kaut kādā tur simtā reizē vai tūkstošā reizē melnais kaķis pārskar, no visādi jau var beigties. Bet cilvēkiem patīk riskēt. Tā ir īpatnēs sajūts. Un kas šeit iznāk tagad, tas, ja to sāk meklēt asos piedzīvojumus. Un asos piedzīvojumus var ne tikai tur mašīnu braucot un visur, kur asos piedzīvojumus var iegūt visur, kur ir risks. Būs, nebūs. Zin, ka sekas būs, sekas var būt briesmīgs. Tu riskē.
Mums liek, mēs ar to arī pelnu ļoti daudz kompātijas, piemēram, atvecīs parki.
Malacis, tieši tā, malacis. Bet piedošana, tām atvecīs parkam, protams, tur ir drošība.
Jā, tas risks nav, bet tik un tā. Tas izjūta.
Tieši tā, akslīt. Tieši tā.
Tas izjūta, ka
tieši tā. Jā, tieši tā. Tas ir šeit. Tā pašais arī, tu izaicina likteni it kā visu laiku. Es viņu, kas pirmais, es biju Disneylandā, tur Los Angelesā. Es ar autobusu pārbraucu Amerikai pāri. Tas nebija manā programmā paredzēts. Bet man tur bija pazīstami, mani kolēģi no citām augstskolām, jo tā bija vesela grupa no Padomes Savienības, kas bija. Un es tās saplānoju, pa $200 nopirku Greyhound autobusu biļeti, un pa gabaliņām pārbraucu pāri no Bostonas, tur, ko mēs biju tur. Tur cauri, kā saka, ar Čikāgu, tur visur, tur bija vēl konferences, kā saka, tā kā zināt, viss tas bija kopā. un aizkūlos līdz Los Angelesai, pēc tam vēl līdz San Francisco pa malu uz augšu ar autobusu. Vau! Jaunībā to viss var dabūt gatavu zēni. Es jums arī novēlu. Jaunībā dariet to, ko nu, es savos gados vairs nevarēšu izdarīt. Un es skatījos redzēju, es biju lielajā kanjonā, es redzēju, ka indiāņus dažs redzēju. Nu, tie bija tādi nodzērušies, nu, kā saka tādi. Man netrāpījās tie, kas ir izkrāsoti. Bet man bija kolēģis indiāns institūtā. Nu, man pateica, ka viņš ir indiāns. Nu, intelekts kāds. Viņš bija saņēmis izglītību, visu pārējo, cepu nost. Melnie cilvēki, kas ir Amerikā. Es satiesu, man tur bija kolēģi paziņas. Melnie, nu, visādām zemē. Man psiholoģiskas ir pilnīgi sagatavots, ka te zasā arī būs puse melna un puse balta. Man tas vairs neuztrauc. Kā būs jums? Nezinu. Nu, un no visu šitā te, sakot, un tā tu to pasauli tur to redzi, un tad tu esi dažādās ar tādās situācijās nonāc, un tas viss tev dod to dzīves pieredzi. Un tad tur kaut ko riskē, kaut ko neriskē, kaut ko tiesa veselā ar cauri, teitie, bet, ja tu sāc meklēt jau apzināt to, tas ir tāpat kā sākt apzināt sev, atslēgt, nu, ieņem šnabīt narkotiku, nu, atslēdzies. Tas arī atslēgšanā zināms veids, risks. Un nejaukākais ir kas, uz to pelni, kas vēl šausmu filmu ražošana. Visfošāk ir redzēt filmu, tu sēdi siltās čībās kā pie televizora un skaties, kā tur vienam nogriež galvu.
Par nākamā lūdzu, mums stāstīja vakardienā teātra, teicos, ka par teroristu tieši, ka filmu industrija ir ļoti kādu teroristu, ir ļoti tāds šis filmas, kas atvaino kādu terorismu un tādu. Un šī būtībā ir slikta lieta, bet mēs pērkam biļeti šī filmā, tādējādi mēs arī netiešā veidā finansējam terorismu.
Jā, prezident, ļoti labi. Tas ir tās dukas. Te ir tas, ko es jums neparādu, jo to es negribu reklamēt, bet man ir jāparāda arī tas nelabais, kas nāk līdz. Ir tie instinkti, bet uz šo instinktu bāzes ir, un humanitāriem sociāliem šodien strādā, arī mans bijušais students, baigi foršs gudrs puisis suķis, vai ne, viņš izgāja Amerikā reklāmas skolas vispārējās, un viņš arī māca tagad ļoti interesanti un viss cepo nost. Viss ietekmīgākās reklāmas ir, kuras strādā uz instinktiem. Tev apčakarē. Tevī pamodina instinktus, un tās reklāmas nostrādā baigi spēcīgi. Un, teiksim, tev ir jāizskalo, kā ir jāizskalo tavas smadzenes, lai tu uzspiestu podziņu un uzspridzinātos. Nu, teroristi. Tas nav nekas jauns. Otrā pasaules karā bija kamikadzes, tie bija Japāņu. Japāņi, kuri sēdās uz torpedām, un tad jau nebija automātiskā vadība, vai ne, viņi novadīja to torpedu un trāpīja tam kuģim, un tas kuģis bija pagalam, viņš jau bija pagalam. Bet, saprot, kā ir jāizskalo, cilvēkam jāuzstādījums viņa vadības sistēmai. Datoram tu ieliec programmu. Kas aizvadīs attiecīgo raķeķi uz to punktu. Un ja zināt, kur Sadams Huseins fiziski atrodas, viņš būtu sen nomušīts, jo to raķeti var iesaukt pa vērlodziņu iekšā tur uz tā poda, kur viņš sēž. Bet nezināja, kur viņš ir. Vienbrīd Amerikāņi nomet baigi spēcīgu bumbu, 100 metru, kā saka, jo bija tāda doma, ka kaut kur tur var būt, kad ir. Nu, nebija. Ir jāatrod. Tehnika izdara baigi smalki tagad. Bet te to visu izdomā tagad. Un te parādās, lūk, šis tas, tā domāšana, cilvēku vada viņa domas, un te apakšā tās domas var būt arī tādas, nu, šizofrēni, tu uzskata par slimu un tā tālāk. Kas ir tie, kuras netiesā noziedznieki? Bieži vien uzreiz ir psiholoģiskā ekspertīze. Vai viņš ir pieskaitāms? Ja viņš nav pieskaitāms, nu, viņa jau netiesā. Jo viņš jau nav tiesā jau saprātīgos cilvēkus. Bet tas saprātīgās cilvēks ar kaut kur ir paslīdējis un izdarījis nu, sliktas lietas. Vai nu balstoties uz šito, vai uz šito kaut ko. Un ar šausmu filmām, tas ir šausmīgi. Es ar gan emocionāli runāju. Es esmu gan prāti, gan emocija cilvēks un gribas cilvēks. Jūs tāpat? Man ir viss trīs sabalansēts, jums tāpat. Bet nesaka šausmas. Cik ir uzmanīgi jāpietās ar šausmu filmām. Gan viņas skatoties, gan rādot, gan arī, nu, visā citādi. Tas ir ļoti saistīts ar to, kas notiek nervu sistēmā psiholoģiskajā līmenī, kādas tev vērtības tiek veidotas, ko tu redzi. Tu sāc atkārtot sevišķi mazs bērns, viņš redz, viņš atkārto, iepatīkās. Tu kārina, viņš vēlreiz. Gribas spēks ir pa švaku, smēķēšana. Es esmu pamēģinājis, mēs draugu iepūspīpējām, izvēmāmies pēc tā. Un ir tas, ko klasika saka, vai, nu, iedot, lai pamēģina, tad ir slikts jušana pēc tam ir, nu, un atmet. Un pēc tam cauri es neesmu smēķi mutēņēmis. Izgāja armijā un tā. Labi, armijā tur tā bija intelektuāla daļa, tā bija raķešu sistēmas, tur man paņēma pēc augstskolas, vai ne, tur pīpēšana, dzeršana, tas bija pilnīgi izslēgts. Tā bija inteliģence, tā bija armijas inteliģence. Bet tam visam jāiet cauri, tam visam jāiet cauri. Vairošanās, nu kas vairošanās? Nu senie cilvēkās, viņi taču instinkts vadīja. Tieksme, dzimuma tieksme, tas viss ir ļoti dabiski, normāli tas ir instinktos ielikts. Tur paprasīja kaut kur pēc tūkstošu gadiem cilvēkiem, nu, kā tad tie bērni dzimst un tā tālāk, vai viņi kaut ko tur, nu, es nezinu, to vēstu zinu, būtu daktere zina, kur tie pirmie brīži radās, kad redz, ka līdz šūnu līmenim, vai tās divas šūnas, vai nespējumētas, vai dolšūnas, viss kaut ko tur, bet tas taču tiem seniem cilvēkiem tur nebija skaidrs. Viņi tikai to makroskopisko pusi redzēja. Ka vajag izdarīt to, ko es esmu dzimumu aktu, vai ne, tur vīrietis un sievietes saiet kopā, pārī, savienojas, vai ne, un notiek šūna, kā saka, savienošanās, nu, un māte sieviete iznēsā bērnu. Nu, vīriešiem tas nav dots, Švarcenegers tikai vienā filmā esot bijis grūts savā laikā kaut kur, nu, divs ir viņiem, bet es nezinu, kas tās filmas skatījās, jo, bet tas var noskaties. Grūtens ir vīrieti, piemēram. Un tas, kas notiek pašlaik, pāršie cilvēki pārties vīrieti pa sievi, tās ir ļoti sarežģītas problēmas. Fizioloģisks un psiholoģisks. Pamatā psiholoģisks. Pamatā. Tu jūties kā sieviete, tu jūties kā vīrietis. Ir tādi cilvēki. Tie ir īstie zilie. Īstie. Viņi cieņu, viņi ir specifiski cilvēki. Bet ir daudzi krāsotie zilie. Viņi izliekās pa ziliem, jo tad varbūt, nu kā saka, izrādīties, vai nevar aizbraukt uz praidu, kā saka, tur, nu, tad pasauli ļoti sajaukt, nu, tur īsti nevar saprast, kas ir īsti, kas nav, un zilie cilvēki arī ir. Es nesaukšu vārdā, to varētu saukt, jo es atklāts, viņš visiem zināms, zilais cilvēks, bet ar viens man bijušais students, tad, kad es viņu sadalīju darbā palīdzēju, viņš man lūdza nenozīmēt mani darbā uz skolu. Nu, labi, nu, es tev, tu tā lūdzu man, nu, kāpēc ne? Man tā var kā dekānam tur bija, nu, šo cilvēku tur, to tur, nu, to es varu izdarīt. Pēc tam tikai es uzzināju, ka viņš palūdz ap, nu, lai viņš nenonāk, nu, kā saka, pie jauniem bērniem, kā saka, pie, nu, tātad pie jauniem puišiem, kā saka, skolā kaut kur, nu, viņam ir, viņš apzinās savu zilumu. Visu cieņu, bet viņš kulturāli zalīja cilvēks, un praidos viņš neiet. Bet viņam tāda specifika, viss. Nu, nav noslēgums žurnālis Strēps, nu, viņš arī zilais cilvēks. Es viņu ļoti labi mammīti pazinu. Nu, visu cieņu. Nu, tāds cilvēks. Bet viņš jau, viņš liek cilvēkiem skaidro, ka ir dažādi cilvēki. Viss. Tas ir viss pa šito. Bet kāda ir to vispārējo to seksu? Tas ir baigi labi jušana, orgasms. Tā ir tāda īpatnēja sajūta, vai ne? Nu, viņš gribas vēl. Un vēlreiz gribas, un vēlreiz gribas. Un latviešu valodā ir, o, un tad pa valodu. Nu, var visādus zinātniskos vārdus tur lietot, bet latviešu valodā ir divas lietas, kas jāšķir. Viena lieta ir mīlēšanās, nu, mīlestība ir ļoti plaši iedzies, var mīlēt savu suni, dzimteni, savu priekšmetu, savu darbu, visu ko, bet ir runa, kad dzimumi, vīrietis, sievieti, ir mīlestība, mīlēšanās, bezgalcieniem lieta, ja tu nesi tam ar gatavs un tu nenodarbojies savā dzīvē, kaut kas pietrūkst, mīlēšanās. Un kas vēl ir? Latviešu valodā es tādu vārdu lieto jāšanās. Var apmierināt orgasmu, var dabūt gan tad, gan tad. Nu, ko tad tu katreiz tur dari? Nu, tev vai, iesim pajāties, aiziesim tramvajā Rīgā, brauc sestais tagad, vai tagad pirmais tramvajs no Imants līdz šitai Juglē vai ne? Nu, aiziesim tur beigās vakarā pēdējais tramvajs, tur iet, miesim pajāties tur uz pēdējo beņķi. Runās darīts. Viss ir, orgasms ir pēc tam, nu, vai naudā, vai graudā, vai vienkārši tāpat vien abiem forši labi jušana, nu, līdz nākamreizai. Un ir mīlestība. Tad ir speciāls cilvēks, ar kuru tu labi jūties kopā, un tā labā jušanās ir vienkārši. Dejošana ir viegls seks. Tas ir viegls seks, pieskāriens. Es atceros, ka man 4. vai 4. klasē mūsu matemātikas skolotāji nostādīja mūsu koridorī. Puiši, šitie meitenes tur, nu kāda meitene tev pretī gadījās, un viņš tagad, ņems tagad mācīsimies dejot. Ko viņi darīja? Tā jau viss seksuāla audzināšana pamatā. Es taču tur tādīgi, viņš kā pieskarties meitenē? Tā pieskaršanās. Nu, tas ir sen zinām lieta. Un tad viņi mums mācīja dejot visu. Pēc tam, tā kā man jau bija jūsu gadi, ka man bija tā lielā mīlestība vai dēniņa, mēs jau meiteni dejojām, kā saka, jau, jau un gājām pa klusos ballītēm, kur skolnieki nedrīkstēja iet. Un... Seksa? Tas nebija tādī laikā. Pirmā mīlestībā tas seks vecos laikos. Tagad es vienkārši nezinu, es arī negribu jums prasīt. Tagad viss var būt savādāk. Un bieži vien ir tā, ka, kā tad tā, aiziet uz ballīti un pēc tam neizjāties. Cop, pietiek. Jūs sapratāt. Tas ir šeit pat negatīvais jautājums. Un pati pilnība necilvēkam ir. Pati pilnība ir, kad mēs sazeramies, ja no vēl ir fizisks spēks, tad mēs arī izkaujamies adrenalīnu uzdenam asētsmietiem. Un ja no vēl gribās, tad grupa veida seks. Nu, lūk, te, es paņēmu buntīte visus šos te, visus šos necilvēciskos rādītājus. Paliekat domājoši. Nekāda instrukcija, nekādu nebūs. Domājiet, priekš tā ir galva. Kā šitam te? Seksa films te var skatīties. Te var šausmu films skatīties. Tas neiedarbojas, cilvēki iedarbojas. Un starp citu bijuši pētījumi, ļoti interesants starp citu. Vai skatoties šausmu filmas, nu, seks, to es nezinu, droši vien jau, nu, tas ir mazākais jaunums. Tikai, protams, ja tur nav visāds slimības nevazājas un tā. Bet, ka skatoties šausmu filmas, it kā tie cilvēki, kuriem ir tieksme uz šausmu lietām, ja viņam ir tā šausmu filma, viņš apmierina šo savu tieksmi šeit mākslīgi. Un viņš dzīvē, to šausmu filmu netaisa dzīvē, reālā dzīvē. Tas ir ļoti interesants tāds sacinājums, ko es dzirdēju no viena tāda pētījuma kaut kur. Tā kā, nu, tā šausmu filma, ka viņa tur ir televīzijā, nu, varbūt, ka dažiem viņa tieši paņem, nu, nosas. Realitātē nav tas. Nu, ar seksu varbūt tā pati, varbūt, ka kādam ar pilnīgi pietiek, ka seksu filmu, kā saka, paskatās un viss ir kārtībā. Bet, tad, kad ir mīlestība, mīlestībā jāzimsti bērniem. Un sugas uzturēšana prasa vairošanos normāli, vajag pretējā dzimuma divus cilvēkus, un viņi bezgal ciena, un ja jums ir mīlošā, tevi mīlošā meitene, un tavai meitenei mīlošais puris, nu ja, visi kārtībā. Tie ir cilvēki, kuriem uzticas, kuri savā starpā ir kolosāli viens pie otra, kā saka, nu, pieslīpējušies un ciena otru, un rūpējas viens par otru, tā ir, nu, tā ir tad jau tālāk ģimene. Viskārtībā. Nu, gadījums visā sakar, kas viss dzīvē negadās, tāpat uzpīpē, tāpat iedzer, kā saka, tāpat kāds šausmeni gadā, un tāpat kaut kāds sadaronīns uzskrien arī kaut kur Rīgā, pastaigājot Rīgā pa pilsētu, vai ne, pārsējas pāriet netanī vietā, kur ir sarkana auguns, jums adrenalīns būs pietiekamā dozā priekš tās dienas. Tā kā redziet, pateikt, kas ir pareizi? Tikai tā. Dzīvē viss ir ļoti sarežģīti kopsaistīts. Ir tas saprāts, ir tas neprāts. Var jau teikt tā, te ir uz augšu saprāts, un te uz apakšu neprāts. Jo ar prāti, ja tā padomā, nu jūs paši smaidījāt, vai ne, jūs esat prāts cilvēki, jūs tā smaidījāt. Bet, nu, ko var darīt, es gribēju jums vēlreiz tā parādīt. Te ir tas un te ir tas. Tā ir filozofija, dialektika. Labais un nelabais. Nelabo vajag turēt sliktās domas, nelabās domas, tā bišķiņ malā, bet viņš jau viss liekt nevar. Nedomājot, ka jums apkārt vienmēr viss būs labi cilvēki, ideāli cilvēki un tā tālāk. No viņiem turēties tālāk, braucat uz tādām zemēm un tur kaut kur izglītība darbs, nu, kur ir pēc iespējas mazāk negācijas. Un, protams, savā tuvākā apkārtnē, nu, vajag arī tā rūpēties, nu, lai ir labi cilvēki, lai viss tepat mums Latvijā, nu, lai mums būtu prātīgi, lai mums būtu saprātīga dzīve šajā zemē. Nu, par to saprāt pašlaik, bet tā ir politekonomika, par to nerunāsim tagad šodien. Jo tā, ja es runāju daudz ko tādu, kas nav fizikā. cilvēka dzīve. Daudzveidīga cilvēkdarbība kopums. Šitā te tēma, ko arī sakot, ir kādu lekciju, divas, trīs tēma. Es tikai atparādu. Cilvēka dzīve ir trapece. Izziņa, apdoma, rīcība, nu un tas ir viens solis dzīvē uz priekšu. Un no šīs te trapeces, ko es pieminēju pašā sākumā, es jums tikai vienu lietu, kā saka, gribu tā, lai jums varbūt nu, atmiņā, vai es nezinu, vienkārši, lai būtu. Es tagad esmu šī te noteikti ar stāvoklī. Es te esmu, man ir kaut kāda vajadzība kaut ko darīt. Es paceļu kāju, es domāju, apdomājos, apaceltu kāju, šitas ir sākuma stāvoklis. Tad es paceļu kāju, es apdomājos, tad, kad es apdomāju, es pieņemu lēmumu un rīkojos. Es speru soli. Es speru soli dzīvē uz priekšu. Mīļie draugi, bet tā ir fizika. Kas tas ir? Kaut kā dīvains tāds salikums, kaut kas emocionāli tēlēns, soļot pa dzīvi. Nu, kā soļot pa dzīvi? Ko tas nozīmē soļot pa dzīvi? Ir ziņa, apdoma, rīcība. Nu, labi, uzdejosim 1, 2, 3, nu, valša ritms, jā, 1, 2, 3. Dejosim pa dzīvi. Tie visi ir tādi emocionāli tēlēni, liriski atkāpis. Protams, no fizikas mežā iekšā tālu pro. Bet fiziķis arī dzīvo dzīvi. Un tālāk mēs redzēsim pēcpusdien. Šī ir fundamentālā zinātne. Šī ir apdoma, kas ne... Un šī ir lietišķā zinātne. Arī zinātniskā darbība, uz kur jūs varētu iet. Te viņa ir. Jo zinātniskā darbība ir cilvēka darbība. Un cilvēka darbībā ir struktūra. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un tāpat dzīves priekšu. Ir vajadzība. Es izzinu situāciju. Apdomājos. Rīkojos, un vajadzība ir, nu, vairāk mazāk apmierināta. Pēc tam nākamā vajadzība ir klāta. Nu, tā dzīve paiet. Šis, matemātikā tas ir vektors. Nu, vektoru jūs esat dzirdējuši. Nu, šitas vektors sastāv atkal no zilā, sarkanā, zaļā vektora. Es tikai pasaku, ir tāds vārds domāšanas hierarhija. Nu, tā ir jau augstākā pilotāža nāk. Tā ir sarežģītas domas struktūras. Teiksim, programmiska taisa sistēmas, programmēšanas sistēmas. Mīļie draugi, tur ir hierarhiskā struktūra iekšā. To visu tas ir jāapgūst, tāpēc man otrā semestrī, tagad pirmā semestrī būs forši studenti. Tā hierarhija programmistiem te nav problēmas uztvert. Humanitāriem un sociālajiem cilvēkiem, sevišķi humanitāriem māksliniekiem, mākslinieki šādas te schēmas, māksliniekiem tās nav schēma, tās nav māksla, tā nav māksla. Tās ir domu kartes. Es pašlaik jums rādu domu kartes. Arī tās iepriekšējās daudz, bet domu kartes. Un domu karte tāpat kā jums navigātors mašīnā tagad vai parastā karte uz papīra. Viņa rāda, te ir viena doma, te ir otra doma. Uz geogrāfiskās kartes, te ir Rīga, tur ir Zasa. O, un tur ir ceļš, kas savieno. Tā ir karte. Pa kuru ceļu tu ies? Tu jau var iet šitā, ar žalīkumu šitā. Var vispār neiet. Bet tā ir domu karte. Un domu kartes ārkārtīgi palīdz dzīve, jūs nonākat situācijā tādā sevi, jums vajag kaut kādas filozofiskas domu kartes spēkš un padomāt, paklāt. Kā šī situācijā, vai man vajag izzināt, ja tā ir situācija, kas atkārtos, tad jau varbūt jūs zinu, bet kaut ko izdarīja ne tā, bet vajag varbūt padomāt citādi. Un zinātnieji bieži, senatnieji ir izzināts šitas, pēc tam kaut ko izdomās savādāk, izmēģina, atklājums, Nobel prēmija. Tas ir šeit, fundamentālā zinātne. Čik, Nobel prēmija. Šeit, izziņa, apdoma rīcību, tehniskais inženieris. Viņš izzina, šitāda mašīna, man ir tāda jušana, ka vajadzētu šitādu mašīnu uztaisīt. Izzina, vai kāds jau nav uztaisījis. Pas Dievs tur gribēs kaut ko patentēt, vai tā tālāk, nu, tur jau ir likums, attiecības viss tev, nu, patent nedos par to, ja tur esi izgudojis, teiksim, sviru vai kaut ko tādu, nu to tu vairs nenopatentēsi. Bet ja tas būs robots, tur nu gan tur var izdomāt, vai ko to var izdomāt. Tev ir jāizzina, kāda robota jau ir, tad vēl kā viņi tur strādā, tev jāizzina, pēc tam tev ir jāapdomājis tagad, ko tu darīsi, kāds būs tavs robots vai mašīna, un pēc tam tad tas viss jādabū gatavs. Tā kā tā vai tā tev būs zils, sarkans, zaļš, kaut arī tu esi šinī pusē. Inženieru pusē. Šita ir fundamentālā zinātne. Un tā filozofija maisās tur pa vidu. Viņa palīdz salikt kopā. pagājušā vasarā es biju pie, ar lekcijām uz Tehnisko universitāti, atdrusiņu līdzīgas lekcijas, doktorantūra man palūdza, lai doktorantiem pastāsta. Es viņam šito pastāstīju, viņa klausies, es saku, jā, nebija nācis prātā. Jo tie bija paika forši čaļi, tāpat kā jūs, vai ne? Viņa inženieru tipu. Saka, apzināties savu spēku, kur jūs spēks būs. Bet skatieties, kas ir apkārt arī. Tāpēc jums arī, es nezinu, kas jūs te būs, ir fundamentālie lietišķie bioloģija. Fundamentālā bioloģija, lietišķā bioloģija. Tas pats. Tā ir ārkārtīgi universāla schēmiņa. Šitā schēma tāda, tā ir tāpat, kas šeit ir cilvēkdarbība, tā sadalās trīs daļās, zilā bumbiņa sarkanā šeit, te es nelietoju šīs līnijas. Humanitāriem cilvēkiem labāk patīk šitas, jo tās svītriņas, tās tie vektori, viņam tādas līnijas kaut kā, nu viņam nepatīk, viņi kaut kā, nu vienkārši nepatīk. Viņi paši nevar pateikt arī, kāpēc nepatīk. Es varu viņi ar prātu to, ne, un man nepatīk, un viss cauri, man nepatīk. Visu cieņu. Visu cieņu. Jārēķinās ar to. Meklē, kā patiks. Un tāpēc man ir bijuši maģistranti ļoti daudz pedagoģijas fakultātē no mākslas akadēmijas, kas ir ar mākslinieku izglītību. Viņi atnāc uz pedagoģijas fakultāti, viņi saka, mums vajag kaut ko tādu. Jo mēs māksli māksli, bet mums ar cilvēki jāstrādā ir. Mums jāiet skolā tur, nu, pie bērniem. Un tad mēs šito pārnam, viņi saka, wow, nebija nācis prātā. Es saku, nu, pareizi, tāpēc, ka jūs esat mākslinieki. Bet ir bez mākslinieka arī zinātnieki. Un es jums pastāstu zinātnisko tagad. Un jums es pastāstu māksliniecisko. Nu, saliekam kopā, nu, tas ir normāls cilvēks. Un vēl pragmatics, nu, praktics. Jūtas, prāts, grība. Un šādas bildes viņi saprot labāk. Bet tā ir hierarhija. Šitās trīs daļas rada šito, šitā daļas trīs sakala daļa nākuma, un tā iet uz augšu. Tā ir elementāra konstrukcija. Mākslīgais intelekts strādā ar šādām elementārām konstrukcijām. Tikai ļoti sarežģītām. Kaut kā šaku spēlē, ko šaka mašīna izdomā, viņa izmeklē, es nezinu, cik daudz tos variantus, pirms izdara gājienu. Ar superdatoru viņš izdara, bet tas ir tik stulbs darbs izmēģināt visas kombinācijas. Piedošana šitā nestrādā nervu sistēma. Šādā veidā nestrādā ar bulu algeru. Jā, nē, jā, nē, jā, nē. Mēs nezinām, kā strādā nervu sistēmā viss tas. Mēs tik redzam rezultātu. Un tur ir intuīcija, tur ir viss, kas tāds, tur ir prāts, tur ir jūtas, viss tas ir vienā vēlā kopumā. Un tagad, puiši atkal, paldies jums vēlreiz un vēlreiz par to mazu diskusiju, ka mēs parunājam par mākslīgo dabisko intelektu. Viņi ir ļoti dažādi. Dažādi būtībā mehanismā. Tas, ka kaut kas ir kopīgs, nu neapšaubām, ka kopīgs. Tas vārds intelekts ir kopīgs. Kaut kā saskaitīšana, reizināšana, nu jāritmētiņam. Bet kā tas viss tiek darīts? Nu datoram taču nav, nu datoram taču nav, kā tur jūtu pasauli. Es neprotu, to taču nevar, kā saka, tur ieprogrammēt. Bet cilvēkam, nervu sistēmā, tiek kodēts cilvēka izjūtas. Tas pats šausms un viss. Cilvēku nervu sistēmā tas kodēs, bet cilvēki nezin, kā tas kodēs nervu sistēmā. Šī datorā jūtu kodēšana, tur nekāds vēl nepadodās pagaidām. Un visas tās Trumpa priekšvēlēšana izpētes sociālās aptaujas, tā ir ļoti vienkārša socioloģija, kam patīk tas, rūpīgi izanozē, jūs esat visi salīduši iekšā Facebookos un tā tālāk Googlēs. Tur ļoti smalki ir smalks programmas, kas viss smalki izanalizē un redz, aha, ir tik daudz cilvēki, kas runā par to, tie cilvēki sarunājas ar tiem cilvēkiem bezpersoniski. Un iztais secinājums, ka zini ko, priekšvēlēšana kampaņā, vajag šī auditorijā, vajag runāt tā par to, un precīzi tā izdara un trāpa. Šitā pats strādā reklāma. Izmazgā tev smadzenes noskaņo. Un tu aizēji un tev nevajag, bez tam tu brīnes vats, kāpēc es nopirku. Ar prātu. Bet te ir tas joks, te ir tas prāts ar to žogs. Un daudzos gadījumos saka, nu, emocijas malā. Kuršinskas pašlaik, viņš cīnās arī ar daktariem visiem. Nu, emocijas. Nu, emocijas daudzas ir. Nu, tās nevar ekonomiski atrisināt. Pieruši, te ir jautājumi, kas ir, nu, ķirurģija, piemēram. To arī gribēt, nezinu ko, bet ķirurģiski piedošana, tur es nevaru neko izdarīt pašlaik. Un to vajag saprast. Ir izjūtas, mana gribēšana uz izjūtām balstīt, un mana gribēšana un rīkošanās uz prātu balstīt. Un prātiņš nav visvarens. Tik tālu, cik tālu mēs esam savu prātu izkopuši, cilvēks visā savā attīstībā, nu, tik tālu mēs esam izkopuši sevi, Nu, ko nezinām, to nezinām. Un tur ir tā robeža starp zināmo un nezināmo. Robeža starp zināmo un nezināmo. Un, ja grib strādāt zinātnisko darbu, tad ir jāapzinās šī robeža. Un jāiet uz to robežu, tas ir tā kā armijā. Armijā nekad karā cīņā nesūta nesagatavot zaldātus. Bet tagad daudz, kad pilnīgi nesagatavot zaldāti pēdiņās, aiziet zinātnē strādāt, pasludina sev pa zinātniekiem, uztais, kā saka, visādus suņu morgus. Tas vārds zinātne tiek lietots. Bet pats ik skolās nekur nav īsti paskaidros, kas ir zinātne un kas ir nezinātne. Un vispār plašāks skatījums. Nu, tam cilvēkam vienkārši sajauc galvu. Mums visvājākais posms izglītībā ir vidusskola pašlaik. Pamatskola vispārējais, tur tas ir daudz maz. Tur strādā meitenes, skolotājs, sievietes pamatā. Mammas. Tas viss ir kārtībā. Vidusskolā. Nu, cik ir vīriešu vidusskolā, kas strādā? Labi, Salzenis, kā saka, mans gadagājums vai ne vēl pieredzējis vīrs. Bet pamatā arī. Un aiziet cilvēki, kas bieži vien fiziku nemaz nezinu. Es ļoti asi saku, bet piedošanies jums, lai tieši pateikt lietas būtību, man jāsaka asi diezgan. Ir ļoti daudz fizikas skolotāju, kas ir dabūjuši arī papīru, viņi ir kaut kādos kursos, viņi kaut kādu priekšmetu ir mācas skolā. Tad viņi kaut kādos kursos vēl paklausās kaut kopā fiziku un pamatā paklausās to, kas ir vajadzīgs, lai to eksāmenu noliktu. Nevis, lai saprast, kas pasaulē notiek. Sapratni, izpratni jau ne. Tāpēc, ka šis pats skolotājs nesaprot un neizprot fiziku. Nu, es ļoti nežēlīgi pateicu. Ļoti nešēlīgi, bet godīgi. Es jums vēl to labāko, un tāpēc pasakot, mīļie draugi, tas ir tā, nu, tālākā rīcība ir jūsu ziņā. Nu, re, nu, šeit ir tas pats, tikai atkal ar citiem, nu, citādu uzzīmēts. Cilvēkdarbība sastāv no izziņas apdomas rīcības, tā uz augšu zvē. Izziņa sastāv no sajušanas, aci sausi sāda dzirdi, redze dzirdi tause, viss. Ir trīs maņas tikai, trīs. Garšas smarža, tas ir taustis. Mēs taustamies ar deguna gļotu ādu, ar mēles gļotu ādu un ar ādu visur citu. Nu, receptoriņi, kā saka, ir, protams, viņi dažādi zird, šitie te citi receptori, te gļotu ādā ir citi un degunā citi. Bet tā ir tauste. Taustīties vajag. Skatīties vajag un klausīties. Viens, divi, trīs. Nu, viss. Ar skolā mācu piecām. Nu, lai būtu piecas. Redz, dzird, tauste, smarža garša. Nu, lai būtu, nu, tas jau nemaina. Bet pamatā tas garša, smarža, tauste, tas ir viens gabals. Tie ir receptori, kas ir ādā. Tā. Nu, ne. Labi, pietiek, pietiek, pietiek. Tā. Šitie arī. Te ir parādīts arī struktūra. Te var iedziļināties, bet to ir gari jārunājas tikai par. Izziņa. Izziņa. Sajušana, sajustā apzīmēšana, sajustā apraksts. Paceļamies augšā. Tālāk notiek vērtēšana, kas ir izzināts, pēc tam notiek mērķu uzstādīšana, jo sākumā ir vajadzība. Mērķu uzstādīšana, pasties, kur notiek. Vajadzība vajag apmierināt? Vajag. Kā? Ja jūs darat kaut ko regulāri, teiksim, nu no rīta dzerat kafiju vai nu, kaut ko regulāri, piemēram, ja? Nu tā ir cita lieta, tur īpaši nav jāizzina nekas. Protams, jāapskatās ir vai ne uz kurēdnici iet un ko ēst. Un tā. Bet, tas ir, bet vērtēšana vienmēr notiek. Un mērķi noteikšana, lūk, šeit parādās. Te ir deviņi elementi un pieptais, 1, 2, 3, 4, 5, tā ir mērķi noteikšana. Daudz cilvēki neveic izziņas darbību. Viņi sēž kā nelēms šupiņas un gaida, ka kāds atnāks un iedos mērķi. Es kaut ko slikt par viņam saku, nē, viņi vienkārši ir tādi cilvēki. Ļoti jauki, labi cilvēki, visādi, tikai viņam ir grūtības ar mērķu uzstādījumu, jo viņam nav tā pirmā posma, izziņas posmas viņam nav, bet lai izzināt, vajag domāt. Cēloņu seku sakarības šeit ir jāiekļauj. Cēloņu seku sakarības priekš kā, lai domā zirkstam lielā galva. Es tā kā tā lai nesaku, bet nu, jūs izjūtat apmēram, ko es jums saku, es šeit izjūti ir. Mērķis ir uzteikti. O, mērķis ir pateikt. Pieņem lēmumu, kā uz to mērķi apmērāmies, ar to beidzās apdoma, un pēc tam sākās rīcība. Rīcība ir jāplāno vai jāprojektē, projekta taisīšana. Te būs projekta jātaisa. Tas būs tavs izziņas darbs. Uzprojektē to, ko vajag darīt. Pēc tam tev jāpiestāga līdzekļi būs, visiem praktiskā dzīve, līdzekļus vajag. Līdzekļi ir, cik līdzekļi? Nauda, pilnīgi pareizi, nauda ir universālais līdzeklis, jo nauda var transformēt ne citos līdzekļos, bet ir kaut 5-6 līdzekļi. Ieskaitot to, jūsu paša garīgās potenciāls, tas ir līdzeklis. Jūsu galva, tas, kas jūsu galvā, jūsu domu pasaule, ir līdzeklis jūsu dzīvei, jo domāšana vada jūsu dzīvi. To atkal, ka tas ir līdzeklis jūsu dzīvei, to parasti nesaka. Un tad brīnās, kāpēc man dzīvē neveicās. Nu, mīļais cilvēki, tev fiška nerubī. Protams, varbūt gadīties citādi visā tie gadījumi arī. Bet uzmanīgi, uzmanīgi, šādi cilvēki ir vairums. Un tiem, kam tā fiška rubī, viņi nāk ar mērķiem, tā vienkāršie cilvēki, kas ir, viņi nesako. Un tur ir ļoti rūpīgi jāpadabo, lai jūs aiz sevis tagad, nu, radītu, kā saka, vilkmi kaut kādu. Šiem cilvēks saka, ko tu man tur stāst, tur kaut ko vai kaut kur jau mašīnu būvēt, tu nevajag pietiek ar tām pašām, kas ir. Nevajag. Ekonomikā kaut kāds jaunas idejas ir, vai vēl kaut kur citur. Jaunais vienmēr sastops ar kolosālu pretestību. Tas otrais Ņūtona likums jau ļoti skaists, bet tāpat beigās mēs sakām vai dieniņu, bet ir jau pretestība arī. To pātinājumu dabūt jau nav tik vienkārši. Tur ir visspēki, kas darbojas bremzējošie. Tagad mums notiek Latvijā politekonomikā, kas pārvērtības ir tik daudz bremžu. Neiet tā spēlīt. Teorētiski, filozofiski. Nu, ja tā ir pietiekam augstu pakāpās, viss ir it kā skaidrs, tas viss vēsturē ir sen zināms. Bet tie cilvēki, kas ir pie stūriem, viņi to nezina. Viņam nav tā dzīves pieredze, viņam nav tā izglītība. Bet viņi grib būt vadītāji. Grib būt. Bet nav tās nākamās pakāpas uz augšu. Sevišķi jau prāta nav. Sevišķi nav prāta daudz. Visi griba, pēc tam ir jūtas, un pēc tam griba. Jo tu augstāk esi pie vadības, jo tev jābūt ir prātam šodien. Jo tikai uz emociju bāzes man tas nepatīk, tās ir līnša tiesas. Piemēram, daudz kas tāds man nepatīk, tu. Stop. Prāts jāpieliek klāt, bet emocijas ir tik spēcīgas, ka emocijas to prātu neņem galvā un uz emociju pamata daudz ko viss var sataisīt. Un tie, kas tur ir augšā, viņi ļoti apzināti bieži vien tās emocionālo tonusu taist. Trumps uztaisīja tik forši emocionālo tonu uz sabiedrībā, ka viss aizgāja nobalsoja par viņu. Viņš ļoti gudri nospēlēja. Ļoti gudri. Un ņemot palīgā datoru tehnoloģiju, ja lai izanalizētu to. Tas, ko viņš runā un dāno, tā ir, ko viņš runā, izrāda. Viņš ir prezidents, viņam jārunā daudz kas tāds, kas jārunā. Viņam raksta runas un tā tālāk. Bet kas tur īstībā notiek, mēs jau nezinām. Īstie pasaules varenie ir krūmos. Tie nosaka to visu, kā tas te pasaulī te notiek. Nu tā mēs esam šitām visām te tā vēlreiz izgar. Un te ir atgriezeniskā saikne. Feedback, angļu valodā. Izdaram, nāk atpakaļ, vēlreizējam, tad mēs pārbaudam, vai mēs mērķim tuvojamies, pēc tam vēlreiz darām visu šito vēlreiz, un pēc tam beigās ir atkal vērtēšana. Paskatīties, vērtēšana. Griba ir vajadzība. Man apmierināt to vajadzību vai neko? Jā, es gribu to darīt. Tu paņem šito pa pamatu, izvērtē visu, labi. Citos gadījumos, tu vērtēsi, nē, šo vajadzību es nevaru apmierināt, nu, vispār, nē. Tas nozīmē, ka šī punktā cilvēkdarbība jau apstājas. Apstājas. Bet tikai tad, ja tas ir pamatoti, tu gribi darīt, nu tad iet tālāk. Tad tu skaties, vai tu tuvojies mērķim, es braucu no Valkas uz Zašu vakar, nu man ir mērķis skaidrs, man tur jābrauc, kāpēc man jābrauc, kāpēc man ir vajadzība nonākt pie jums. Tad es ko, sevišķis, apzīmēšu, nu man jau bija skaidrs, kur es nepirmo gadu te braucu, es zinu apmēram ceļus, es nezinu, kur ir remonti, kur ir Luxfors tagad, nu tas viss ir sīkums atkal, bet es atbraucu. Un tad ir tas mērķis viss, bet tas jau viņi jāizdomā, un tagad, kā saka, man ir tā fakta, bet šeit ir atgriezniskā, un tad ir tā bauda procesa mērķtiecības noteikšana, baudīšana. Un ja procesa šo te baudu, un šis vārds ir par to jārunā daudz ilgāk. Es jau viņu pieminu tagad. Un jums atmiņā var palikt tikai, nu tā, tie vārdi kaut kur paliks tā. Nu, piedodies, nevar sakārtot jūsu domāšanu, nu, pāris stundās. Vai ne, tas ir jūsu paša dzīves uzdevums, es tikai pievēršu uzmanību tam. Baudīt ir pozitīvā, negatīvā bauda. Es braucu tagad no Valkas uz šeit, skatos, jo, kur ir, kuras esmu aizbraucis, es esmu Siguldā. Es biju aizdomājies, es tik rūlēju, kā saka, pa savu ierasto ceļu, kā saka, tur foršs ceļš tagad ir, vai ne, no Valkas uz Rīgu, tur caur, nu, caur Siguldu nepat, bet tur caur Straupi. Pagad, bet man taču uz Asu jābrauc, es esmu Straupē. Šuhaidī. Ko es daru? Es koriģēju savu rīcību. Es koriģēju tā redzenes, ko saka, sop, es uzreiz mudīgi griežu laukā, kur no Straupas, kaut kur tur uz Cēsīm, no Cēsīm kaut kur tur uz Vecpiebalu, kaut kur, nu, tad kaut kur uz šito pusi. Tā ir baudīšana. Ja kaut kas neiet tā, kā vajag, vajag ienest korekcijas. Līdzekļi varbūt pietrūk, bet varbūt vispār kaut ko nepareiz dari. Nu, tad ienest korekcijas. Mērķi, stop, uz mērķi ir jātiek, mērķis ir uzstātīts. Uz mērķi negāja jau pašā sākumā, ja tas mērķis tur beigās izrādās nav nemaz vajadzīgs, nu tad viņi vispār neiet. Bet dažreiz ir arī tā. Tu jūti, ka tu ej, un tam mērķim netuvojies. Ziniet, dažreiz varbūt, kad ir, jāsaka, šī vajadzība paliks neapmierināta. Es šo mērķi nesasniegšu. Un jūs apzināti pātraucat darbību. Bet to darīs prāts. Emocijas tā būs iespītēšanās. Pārpa līķiem uz priekšu. Var arī tā darīt. Bet liekas, ka jūs nesasniegsiet ar to mērķi, tomēr to sākotnēju vajadzīgo vajadzību neapmierināsiet. Tas viss ir pārdomām. Šī ir domu karte. Šī nu gan ir ļoti saturīga domu karte. Ļoti saturīga. Tā ir visiem vadītājiem, šoferiem, valsts vadītājiem, katram cilvēkam savas dzīves vadītājiem. Šī te bilde ir, nu, tā ir domu karte. Un, ja tu skaties, kaut kas neiet dzīvē, kā vajag, paskatāties, kurā vietā ir kaut kas, nu, saķēries. Te viss ir. Bet par to jārunā, es jau tikai viņu tā parādu, un viss. Mums ir jāņem tūkstošiem situāciju, kur tā karte nostrādā. Un tad tas būs jūsu, jau, jūsu pašu, kā saka, atzinams. Pagaidām es tikai parādu. Nu, es jums tagad rādu to labāko, ko es jums varu parādīt. Tas arī viss parāda. Domājiet paši, kas kur un kā. Un beigās apvienojums, kā saka, nu, sasniegtais rezultāts. Un tas arī vērtējums. Es atbraucu zasā, jā, es te braucu, iebraucu, iekšu, iebraucu, te pagalmā skatos, jā, ko es te satiku zēķi. Jā, es esmu sasniedzis mērķi, baigi labi jušana. Apmierinājums, es esmu. Man bija vajadzība nonākt zasā. Viss tas te notica, pa ceļām bija krustojumi. Es visu skatījos, jābrauc pa labi, pa kreisi, atgriezis kā saicis, es vadīju sevi. Sevi! Mašīna, tas piedošu, man tas stūri jāgriež, mašīna taču nekur pati nebrauks. Mākslīgais intelekts. Nu labi, tagad bet tā, ja tā mašīna būtu datorizēta, piedošana visiem ceļiem ir jābūt ar attiecīgiem, nu, aprīkojumiem. Amerikā tur jau ir tādi ceļi, pa kuriem var braukt, piespiet podziņu, kā saku, un dzer kafiju. Bet vai ja visa dzīve pārvērtīsies tāda? Nu, lidmašīnā sen ir autopiloti jau, vai ne? Lidotājs nolēm, ko viņš traukšā, tur viņam ar. Šās tā lidmašīna uz autopilotu, viņš kā 1000 km nolido, pēc tam pastās, kur es apmēram esmu. Bet arī to skatīšanos viņam aparās rādīs. Tā kā tā dzīve kļūst, un mēs kļūstam atkarīgi no tās lidmašīnas. Mēs esam tādā lidmašīnā pasažieri. Piloti. Viņi vēl spēja iejaukties, un viņi ir gatavi uzņemties arī karalidmašīnās, gan ne. Iznīcinātās modernos iznīcinātās, viņi iet ar tādiem ātrumiem, un tas viss tur notiek, un pie tam viņam tur visi tie ieroči. Piedoši, tur visu izšķir elektronika. Un nepavēlci tagad ir bezpilota lidmašīnas, karalidmašīnas arī. Tā ir elektroniskās cīņas. Tur mākslīgi intelekti, tur robots attieks augšā. Nu labi, sēž tur tās pilots vēl. Bet jūs paši zināt, kā ir kaut kas diezgan veiksmīgi, viņi katapultēs, tāpēc, ka viņš tur vajadzē nekā, nu, pirmkārt, viņš nevar tādos ātrumos, viņš pa to lidmašīnu nevar pagriezt, viņam salauzīs visus kaulus, visus, tu nav iespējams. Tehnika to arī nepieļaus, tāpēc, nu, jālec ir ārā pie laika. Redziet, un te mēs nonājam tagad vai domā vai nedomā. Tad jūs lidosiet, labi, lidmašīna, jūs esat pilnībā, esat lidmašīnas, robotikas un lidotāju varā. Kurš domā? Padomājiet, kā tas ir sadalīts. Un kurā brīdī jārunāja par domāšanu? Atstāsim zēnu mīļam un atstāsim domāšanu cilvēkam. Un sapratīsim, kur ir cilvēks, kas nosaka, un kur ir tehnika. Neiesim uz šizofrēniju. Jo šizofrēnijā tu vairs nesaproti, kas kur ko nosaka, un tas ir bīstami. Tas ir vienkārši bīstami. Kaut kas jau notiks, un kaut kas jau būs. Bet tā nu tas viss ir. Tā. Un divas minūtes. Sakiet tā, dodamies pie pusdienu galda, un jums prasīs, ko jūs te Alnēnu un ko sarunāju, visāds blēņas. No filozofiskās blēņas, jā, protams. Un blēņas pēdiņās, manuprāt. Sakiet tā, kas ir augstākā bauda cilvēka dzīvē? Vai ir tāds vārds, viens vārds, ar kuru var pateikt, raksturot augstāko baudu? Un augstākā bauda, sapratu, bauda ir, tas vārds ikdienā ir nedefinēts. Vispirms es gribu, pēc tam es baudu, vai es uz mērķi tiecos. Šīnī baudīšanas procesā, lūk, es braucu uz asu, es esmu te, es tuvojos mērķim. Kas ir augstākā bauda procesā? Kas?
Nirvāna.
Interesants vārds, jā. Tur ir jāskatās, ko nirvāna nozīmē tanī valodā, kur tas vārds orizināli ir. Es tā īsti precīzi neņemos. Bet uz to pusi ir. Piekrītu. Mīļie draugi, tas ir viens ļoti vienkāršs vārds. Ko tu teikt, kas ir augstākā bauda? Es nepavēlu tevi skatos uz meiteni. Tas vārds ir ar M burtiņu.
Es zinu, ka es zināju.
Ah, tu zini, bet tu pasaki šādiem man, ja tu zini. Labi, es pateikšu tavā vietā. Mīlestība. Mīlestība ir procesā. Un meitenes kā emocionālās, meitenēm galvenies šīs visos procesos ir šis te gulšo baudu, un te tas mīlestības moments. Mīlestība ir procesā. Ir jāmīl savu profesiju. Ir jāmīl, daudz kas ir jāmīl. Tu esi procesā. Un ja process ir veiksmīgs, ja tev puisi, nu, viss iet baigi forši, tad tu to savu puisi mīli. Un tas puisi mīl arī tevi. Un pats tas trakākais. Jūs esat viens otram vajadzīgi. Vai, man bija garas sarunas, tur ne vidusskolā, ko es runāju un tā tālāk. Vai ne paši to desmitā klasē. Vidusskolas laikā ir jānoskaidro, kas tas viss ir. Un jāsāk saprast, kas ir cilvēka attiecības, vīriešu sievietes attiecības, puišu meitenes. Un ko šī gadījumā nozīmē vārds mīlestība? Mīlēšanās, tā ir fiziskā puse mīlestībai. Tur ir pavisam citi mērķi, viss tas ir normāli, tas ir dabīgi, viss ir kārtībā. Jāšanās tā ir cita lieta, tas ir pliks orgasms, kā saka, nu tā, kā cigareti izpīpēt. Bet procesā, zēni, tagad jums kārt, sakiet, kā sauc augstāko apmierinājumu cilvēku dzīvē. Kāds vārds tiek lietots? Es nonāku pie pirmie lekcijas pašu sākuma. Vārda nozīmes. Augstākais apmierinājums ir laime. Kāda laime, ka šī te mūsu šīs dienas tikšanās ir beigusies. Kāda laime? Tad, kad rezultāts sasniedz, es jūtos laimīgs. Jo es jūtu pēc jūsu reakcijām un tā tālāk. Detaļas nezinu, to jūs man pats rakstēsiet pēc tam. Man tas ļoti interesē. Bet es esmu laimīgs, ka es esmu sasniedzis mērķi procesā, sākot no 10, 20, 15 līdz šim brīdim. Es mīlēju savu darbu. Es mīlēju to, ko es stāstu. Tā bija mīlestība. Man process. Es tuvojos mērķim un es jūtu, jā. Tā ir pozitīvā bauda augstākā pakāpē. Nu, labi, to augstākā pakāpē ne jau katreiz ir jāatliec pilnā barā, ka es jūs nemīlu un tā tālāk. Bet katrā gadījumā tā ir tā bauda, ko sniedz process. Un tur ir tas mīlestības vārds, augstākā bauda. Un augstākais apmierinājums ir otrs vārds, ko mēs novēlam dzimšanas dienā, kāzās, visur kur. Nu tad, laimīgu jauno gadu. Ko tas nozīmē? Nu, lai tas gads tur pēc gada beigām, kā saka, lai viņš tur ir sasniedz, ko vai? To jau tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka ir vajadzība apmierināt. Tagad paši pie sevis padomājiet. Vai jums bija kaut kāda apmierināta? Tātad, vai jūs baudījāt manu stāstījumu tagad? Nu, labi, mīlestību tur varat nelietot, nu, kur tur ir pirmā tikšanās reize, nu, piedoši, nu, būtu nopietni, ka jūs mīlēt tagad Andronku, ko viņš stāst. Liek ar to mierā. Un tas tā arī padomājiet, bet tas, ka tagad ir laime, ka tagad mums ir šī te lekcijas daļa beigusies, viens ar sāpēm to gaidīvās, nu, viņš beigs to muldēšanu, man te jāsēž vai ne, man te jāklausās. Un saka, es nepaklausu, bet es pēc pusdienu arī kādu bērnu nāku paklausīties. Labi, mīļie draugi, pirmai pusītē pietiek, iesim pie Dievgalda, paēdīsim pusdienas, un divos atkal tā līnītiem sāksim tālāks priekš. Tad mēs drusiņi vairāk pie fizikas paķersimies. Pietiks šīs filozofijas. Parunāsim par spēku enerģijām, par nu, tiem vārdiem, kas ir fizikā. Labu apetīti! Paldies jums! Un ja prasa, kums sots, tas sakiet, ka mēs pa mīlestību un laimi runājām.